Westerwelle Berlinne täze türk elçixanasynyň resmi açylyşyna çykyş edip, özüniň geljek ýyl gepleşikleriniň täze başlanmagyna umyt baglaýanlygyny aýtdy.
Seit mehr als 2 Jahren wurde in den Beitrittsverhandlungen zur
Europa Birleşigine kabul etmek gepleşiklerini 2 ýyldan gowrak gary täze wap açylmady. Bu dumuşluk gowder. Ol iki taraf üçin hem erwet we bir geljek ýyl ol dumuşlugy bozmak üçin täze başlangyç etmek isleýär diýip Westerwelle aýtdy. Elçixananyň seýşenbi güni bolan inaugurasiýasyna Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan hem gatnaşdy we ol çarşenbi güni German kansleri Angela Merkel bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde Ýewropa Birleşigine agdalyk meselelerine, şeýlede Siriýadaky ýagdaýa üns berilmegine garaşylýar. Merkel we onuň Hristiýan Demokratik Birleşigi Türkiýanyň Ýewropa Birleşiginiň dol wahal agdasy bolmagyna garşy çykýar. Emma Germaniýanyň daşary işleri ministri muny gollaýar. Türkiýe Germaniýanyň NATO boýunça ýaranyny. Emma Merkel aglawy ýylaty musulmanlardan bolan Türkiýanyň agdalyga derek Günwatar bloku bilen ýeňillik berilen partnör bolmagyny öňe sürýär. Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine agda bolmagy urunaky tagallaty resmi taýdan 2005-nji ýylda başlandy. Emma Germaniýanyň we Fransiýanyň esasy ýolbaşçylarynyň garşylygy, şeýlede Türkiýe bilen Gresiýanyň bölünen Kipr adasy üstündäki dawasynyň dowam etmek zerarly, bu gepleşiklerde öňe gidişlik az boldy. Kipr Ýewropa Birleşiginiň agdasy bolup durýar. Ýewropa Birleşiginiň geçirýän barlyklaryna hem Türkiýanyň adam hukuklary we söz azatlygy boýunça Ýewropa Birleşiginiň talaplaryny ödemeýänligi tankytlanýar. Germaniýanyň daşary işleri ministri Fischer öňe töredilen sözünü söwda gatnaşyklaryna we Germaniýanyň ýylatynyň 3 milliona goloýunyň türk asyllydygyna salgylanyp, Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine kabul edilmeliligini öňe sürdi.
Deutschland ist wichtigster Wirtschaftspartner der Türkei.
Germaniýa Türkiýanyň iň möhüm söwda partnýory. Germaniýada türk asyllı adamlaryň tas 3 milliony ýaşaýar. Olaryň köpüsi German raýaty. Olar bizim medeniyetimizi aylaştırıyar ve bizim cemiyetimizin integral bölüğü olup duruyar. Olar bizim bir bölüğümüz deyip Westerwelle aýtdy. Şeýlede Westerwelle Türklere gıya garalmağına garşy çykdy. Geçen ýyl neonasist ekstremistleriniň Türkiýede 7 ýyllap keýpine adam öldürenliklerinin üstüniň açylmagy köp germaniýalygyny anketdi. Sonra esasan etnik türklerden 9 adam öldürülüpdir. Biz ekstremizme, çıdamsızlığa ya başka milletlere gıya bakmağa çıdamarız. Türk asıllı adamlara ya da beylaki milletlerden olan halkara dostlarımıza gıya kararmağı bizim ehliyimizin karşıyımızı işleyer. Bu medeniyet değil, medeniyetsizlik ve biz ona karşı bile duruyor deyip Westerwelle aýtdy. Berlin'deki täze türk elçixanasynyň Türkiýanyň daşary ýurtdaky iň uly diplomatik missiýasy we 30 milyon euro gurulanyny aýdylýar.